слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менск прыбываюць міжнародныя назіральнікі. Уладзімир Някляю і Андрэй Саннікаў заявілі аб каардынацыі дзеяння ў часе выбарчай кампаніі. Паводле сацыёлагаў, сёлета няма падставаў спадзявацца на байкот выбараў альбо на паўтор сцэнару плошчы. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Менск прыбылі сябры місіі доўгатэрміновых назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ на чале з паслом Гертам Арэнсам. Місія АБСЕ на прэзідэнцкіх выбарах будзе складацца з 40 доўгатэрміновых і 400 кароткатэрміновых назіральнікаў, расказвае Алесь Дашчынскі.
Сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік паведаміў, што ніводная кандыдатура не была адхіленая беларускім бокам і доўгатэрміновым назіральнікам АБСЕ ўжо выпісаныя пасведчанні, якія будуць уручаныя падчас сустрэчы са старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмошынай 15 лістапада. Сярод першай групы з 13 чалавек прадстаўнікі Грэцыі, Таджыкістану, Булгарыі, Расіі, Кыргызстану, Украіны, Вялікабрытаніі, Нямеччыны, Вугоршчыны, Польшчы, Грузіі і Малдовы. Паводле судара Лазавіка, у ЦВК ставіцца індыферэнтна да складу місіі, бо Главное, как будут проходить выборы.
Задолго до прибытия миссии ОБСЕ мы решили такой вопрос с пограничным комитетом, как допуск международных наблюдателей на избирательные участки в приграничной зоне, куда даже белорусским гражданам доступ разрешается по специальному регламенту. И международные наблюдатели могут допускаться на участки для голосования в приграничные зоны на основании удостоверения, выданного Центризбиркомом.
Місію назіральнікаў АБСЕ на выбарах у Беларусі ў трэці раз узначальвае нямецкі дыпламат Герт Арэнс. Раней ён кіраваў місіямі на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году і на парламенцкіх 2008. Абодва разы ён заяўляў, што не можа даць станоўчай ацэнкі мінулым выбарам. Спадар Лазавік адзначыў, што беларускі бок у пэўнай ступені ставіцца станоўча да кандыдатуры спадара Арэнса. Нас не бянтэжыць, што раней ён быў суаўтарам негатыўнай ацэнкі, якую давала місія абдзіпша АБСЕ. Ва ўсялякім разе ён ведае рэальную сітуацыю ў Беларусі і можа ацаніць, што было раней і як праходзяць выбары цяпер.
Што было раніше і як праходзяць выбары сейчас.
Прадстаўнік Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ Йенс Хаген Эшенбехер сказаў корэспандэнту Свабоды, што ў Менску спадара Арэнса адбудзецца сустрэча з еўракамісарам Штэфанам Фюле. На пачатку яны правядуць сустрэчы як з прадстаўнікамі ўладаў, так і апазіцыі.
Гэта частка нашай працы, што мы сустракаемся з усімі ўдзельнікамі выбарчага працэсу, з тымі, хто арганізуе выбары, але і з прадстаўнікамі палітычных сілаў краіны, медыяў, якія вядуць маніторинг выбараў, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Яны выслухаюць меркаванні ўсіх, і гэта будзе часткай аналізу, які будзе скарыстаны спачатку ў прамежкавым дакладзе да дня галасавання і потым у выніковым дакладзе пасля выбараў.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода прадстаўнік Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ. 400 кароткатэрміновых назіральнікаў плануюць прыехаць у Беларусь для маніторынгу ў дзень галасавання. Між тым, еўрапейскія палітыкі пакуль не каментуюць інфармацыю пра пазіцыю прэзідэнта Літвы. Наш карэспандэнт у Брусэлі пацікавіўся ў Маі Кацянчыч, прэсавай сакратаркі еўракамісара па знешніх сувязях і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон, ці падзяляе еўракамісар меркаваную пазіцыю Далі Грыбаўскайце, што да пераабрання Александра Лукашэнкі прэзідэнтам Беларусі. Я нагадаю, паводле паведамлення агенцтва Reuters, прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце нібыта сказала амбасадарам краінаў еўразвязу ў Літве, што пераабранне Александра Лукашэнкі будзе найлепшым варыянтам для Беларусі ў сэнсе стабільнасці, змяншэння расійскага ўплыву і гэта так далі. Якая пазіцыя еўракамісара ў гэтым пытанні?
Вы, ў прынцыпе, ведаеце, што мы ніколі не каментуем тое, што прадстаўнікі краін-удзельніц маюць сказаць, у прыватнасці ў гэтым выпадку, калі яна нават не цытуецца даслоўна, прынамсі, наколькі я пабачыла з наяўных паведамленняў. Вы ведаеце нашу пазіцыю ў дачыненні да беларускіх выбараў. Мы заклікалі ў мінулым і заклікаем надалей, каб яны былі праведзеныя ў адпаведнасці з еўрапейскімі і міжнароднымі стандартамі дэмакратычных выбараў, кажуць сцісла, каб яны былі свабодныя і справядлівыя.
Майя Кацыянчыч, прэсавая сакратарка еўракамісара па знешніх сувязях і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон. Студэнты ЭГУ на пікеце перад прэзідэнцкім палацам у Вільні сёння выказалі пратэст супраць пазіцыі Далі Грыбаўскайце наконт таго, што перамога Александра Лукашэнкі на выбарах забяспечыць стабільнасць і абмяжуе ўплыў Расіі. Больш чытайце на нашым сайце свабода.орг.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Бальшыня кандыдатаў у прэзідэнты ўжо перадала ў цэнтральную выбарчую камісію камплект дакументаў, неабходны для афіцыйнай рэгістрацыі. Згодна з заканадаўствам, апошні дзень здачы дакументаў прыпадае на суботу, 13 лістапада, і таму заўтра цэнтр выбаркам будзе працягваць працаваць у звычайным рабочым рэжыме. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Кожны кандыдат мусіць здаць у цэнтральную камісію тры дакументы. Гэта пісьмовая згода балятавацца ў прэзідэнты, дэкларацыя прыбытку і маёмасці, а таксама запоўненая анкета з біяграфічнымі дадзенымі. Да іх цэнтр выбаркам далучае яшчэ адзін дакумент, дадзеныя з абласных выбарчых камісій, якія пацвярджаюць, што прэтэндэнт сабраў не меней за 100 тысяч якасных подпісаў выбарцаў у сваю падтрымку. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына лічыць, што правілы дэкларавання сёлета спрасціліся.
Если раньше при проведении избирательной кампании кандидат в президенты декларировал не только свои доходы и доходы близких совершеннолетних родственников, проживающих вместе с ним, но и всех родственников, которые относятся к ближнему кругу, если они проживали раздельно, то теперь кандидаты в президенты должны будут представить декларацию на себя и свою супругу и совершеннолетних членов семьи, если они проживают совместно с кандидатом.
Спадарня Ярмошына таксама звяртае ўвагу на тое, што закон дазваляе выбарчай камісіі адмовіць у рэгістрацыі, калі неадпаведнасць паміж рэальным прыбыткам і тым, які паказаны ў дэкларацыі, мае істотны характар. З-за неканкрэтнасці гэтай фармулёўкі раней узнікала шмат спрэчак. Цяпер цэнтр выбаркам афіцыйна вызначыў памер істотнасці, кажа спадарня Ярмошына.
Если ошибка будет менее чем 20% от годового дохода кандидата в президенты, она как бы не считается ошибкой, и кандидат в президенты будет в бесспорном порядке зарегистрирован. В остальных случаях центральная комиссия будет, конечно, по каждому кандидату решать вопрос отдельно, потому что право зарегистрировать кандидата в этом случае или не зарегистрировать все-таки принадлежит центральной комиссии.
Ярослав Романчук сдал документы на регистрацию в центральную комиссию одним из первых.
Я думаю, что у меня проблем не будет, потому что у меня такой с гонораром, тому тут я пильно слежу за тем, где и сколько мне платят грошей. Я думаю, что коли только про это будет говорка, то вероятность моей регистрации спадает 99%.
На проверку документов дается 10 дзён. Але ЦВК, як сказаў сёння свабодзе сакратар камісіі Мікалай Лазавік, спадзяецца ўправіцца з гэтым раней. Таму і афіцыйная рэгістрацыя плануецца на перыяд паміж 17 і 19 лістапада.
Эксперты Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў на падставе нядаўна праведзенага нацыянальнага пытання робяць выснову. Сёлета няма падставаў спадзявацца на байкот выбараў альбо на паўтор сцэнару плошчы 4-гадовай даўніны. Падрабязна пра вынікі даследавання Ігар Карней.
Згодна з вынікамі апытання, праведзенага спецыялістамі Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, яўка на выбарах кіраўніка дзяржавы чакаецца досыць высокая. Галасаваць гатовы больш за 73% апытаных. Але пры гэтым толькі блізу 14% заявілі пра намер праігнараваць палітычную кампанію, што, на думку аналітыкаў, сведчыць пра марнасць чакання байкоту прэзідэнцкіх выбараў. З такім падыходам нязгодны адзін з кіраўнікоў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі, які застаецца паслядоўным прыхільнікам байкоту.
Чым больш вертикаля режимной структуры начинают стверджать, что бойкот не отбудется, тем больше мы переконаны, что мы на правильном шляху.
От поведности запитанням малореальными можно лишить и сподевания оппозиционных лидеров на акции протесту у выпадку фальсификации выников голосования. Повод для доследования, каля 11% опытанных заявили про намер узять удел у массовых акциях, потребующие змены выников выборов. 24% отказали, что будут засмученные фактом фальсификации, але у мероприемствах оппозиции удельничать не будут. Абсолютная ж большиня, 40%, сгодная принять любой выник голосования, бо что-то изменить у теперешних умовах все одно нельга. Але один из лидеров молодого фронта, Змитер Дашкевич, статистичными показниками потенциального супротиву устешены.
Навод, коли лечить от колькости выборцев, 6 миллионов, 10%, 600 тысяч. Что мало для того, как домахчись пераменов. Такие же самые приблизно личбы были в Украине перед помаранчевой революцией. И в первый день ее несколько тысяч только людей вышло на Майдан. Громадство соспело до пераменов. Ее потенциал. Проблема в одном. Наявности лидеров, здольных идти до конца и этот потенциал выкористовывать.
Менавіта геополитичная ориентация зарабила наибольший скачок у передвыборных настроях белорусов. Европейский вектор сегодня обрали больше за 42%, а объединение с Россией 35%. А еще несколько годов тому Россия лечилась безумовным фаворитом. 56% супроть 27% на корысть Евразвязу.
У экспертизе свободы передача на тему «Як меняются громадские настрои». Незалежный институт социально-экономичных и политичных исследований надруковал первые выники кастричницкого социологического опытания. Як уплывают на громадские настрои рост заробков и пенсий? Як меняются рейтинги кандидатов в президенты? Чи є зміни у геополітичній орієнтації белорусу? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи політологи Сергій Нікалюк і Володимир Подгол. Веде передачу Валер Карбалевич.
Експертизу слухайте в нашій сьогоднішній програмі далі. Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У Менск прибыла миссия долготерминовых назиральников Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ. Два оппозиционные кандидаты на президента Владимир Некляев и Андрей Санников заявили про домову об координации деяния у часе выборшей кампании. Европейские чиновники не комментируют меркованное выказывание президентки Литвы про то, что черговое обрание Лукашенко президентом было бы наилепшим вариантом для Беларуси. Студенты ЕГУ на пикете перед президентским палацем у Вильни выказали протест супраць позиции Далии Грибаускайте на кон того, что перемога Лукашенко на выборах забеспечит стабильность и обмяжуе уплыву России. Поводле социолога, все лето нема подставы сподеваться на бойкот выборов альбо на повтор сценару площади 4-годовой давнины. Сегодня два оппозиционные кандидаты на президента Владимир Некляев и Андрей Санников заявили про домову об координации деяния у часе выборшей кампании. Домова является джентльменской, как поведомили сами кандидаты. Про ее сутность Валер Калиновский.
Владимир Некляев констатовал, что уже сегодня президентские выборы в Беларуси можно признать не несвободными и несправедливыми. Тем не менее, их домова с Андреем Санниковым накированная на супрацовництво деля перемоги на их. Деля того, как 19 снежня белорусы святковали перемогу над режимом, який затримался на их земли занадто долго, сказал господар Некляев.
На сегодняшний день по всех доследованиях, электронных, паперовых, навуковых, ненавуковых, есть два лидера. Санников и Некляев. И мощнейшие вырешили объединяться. Потому что со слабейшими, ну, не отрымливается. Выбачайте, не отрымливается.
У чем будет полягать координация и супрацовница двух кандидатов, расповел Андрей Санников.
Прежде всего, это борьба против фальсификации выборов. И это включает все. Это включает и борьба с нелегальными, незаконными действиями властей. Это включает отстаивание выбора народа. Это совместная деятельность агитационно-информационная. И это совместные подходы и совместная международная деятельность.
Господар Санников домову з Някляевым назвал выкананием наказов выборцев, якія закликали оппозиционных лидеров до згуртавання, и запевнил, что будет и дальнейшая консолидация. Владимир Некляев зазначил, что те домовленности, которые были в его с другими оппозиционными кандидатами, после сбора подписов скончились. Размовы про возможность снятия с выборов одного из кандидатов на користь другого нема, поведомил Андрей Санников.
Мы не рассматриваем возможности снять понятие. Мы рассматриваем возможность проведения сильной и эффективной кампании. Мы рассматриваем возможность сотрудничества, усиления этого сотрудничества, мобилизации людей. Вот эти возможности мы рассматриваем.
Свои домовленности Санников и Некляев назвали джентльменским погоднением. Что на махчимости долучения до тандему инших оппозиционных кандидатов на президента, то Владимир Некляев сказал.
Вон двери незачинены. Заходите, глаза.
И Владимир Некляев, и Андрей Санников отхилили закиды, что они створили некий пророссийский блок, однако признали, что витают голосы из России на поддержку оппозиции и супроть Александра Лукашенко.
Іншие оппозиционные кандидаты отреагировали на заяву Санникова и Некляева стримано. Говорит Виталь Рымашевский из Белорусской Христианской Демократии.
Ставлюся гэта як да піар выступу. Ніяких конкретних пропонов ні от кого до нас не поступало. БХД выступає за адзінства і не на словах, а на справах. 24 листопада ми намагалися хоча б некоторые кандидати разом з нами по новому життю прийняли супольну заяву. 19 снежня на площу ми закликаємо, ми організуємо її вже зараз. А до сьогоднішньої заяви я ставлюся просто як до заяви. Покуль за її ніякої конкретики не бачно.
Віталь Римашевський з БХД. Соціал-демократ Микола Статкевич повідомив, що пропонову долучитися до кампанії Некляєва-Санникова йому так само не було.
Але я вельми радий, що хоча б частка кандидатів хоч не координується. Недавно Європейська коаліція пропонувала утворити раду кандидатів, раду демократичних кандидатів, якраз для координації, для одної посилки хоча б як агульної стратегії. Ну, чомусь всім разом об'єднуватися люди не хочуть, хочуть якась не групові. Ну що ж, лепше ж це, ніж нічого.
Меркуя Микола Статкевич, а Андрей Санников будет сегодня гостем «Ночной свободы».
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Опубликованы доклад Европейского мониторингового центру по наркотиках и наркомании. Что тычется Беларуси, якая суседничая с краинами Евразвязу, то доследчики отзначают ее прикметный рост уживания опиумных наркотиков, начиная с 2008 года. С протягом темы Инна Студинская.
Поводле официйных звестак, пераважная большасць беларускіх наркаманаў, што стаяць на уліку ў наркалагічных дыспансерах, ўжываюць цяжкія наркотыкі тыпу морфію. Гэта ў асноўным опіум саматужнага вырабу і гераін. Супрацоўнік управлення па наркаканконтролі і процідзеянні гандлю людзьмі МУС Беларусі паведаміў.
Безусловно, в настоящее время превалируют наркотики растительного характера. Это мак, это марихуана, это то, что практически поразрастает на нашей территории.
Галоўны лекар Карменскага гарадскога наркалагічнага дыспансеру Сергей Малочка распавёў, што опіумныя наркотыкі, якія цяпер пераважаюць на беларускім рынку, саматужнай вытворчасці.
Макавыя семечкі. Связано это в первую очередь с тем, что управление по незаконному обороту с наркотиками, наверное, добре прижало поставку героина. Героин идет в Беларусь в небольших количествах и очень некачественно. Поэтому наши отечественные наркоманы предпочитают употреблять собственное производство.
С выгляду это звычайный кондитерский мак, який потом насыщается алкалоидами опиуму. Але падчас апрацоўкі з дапамогі хімічных рэчываў так званыя бубкі ператвараюцца ў наркотык з уздзеяннем, падобным да гераіну. Паводле статыстыкі медыкаў і праваахоўных органаў, бубкі цяпер самы папулярны ін'екцыйны наркотык у Беларусі. Па уздзеянні на арганізм ён нічым не адрозніваецца ад іншых наркатычных рэчываў, тлумачыць Сергей Малочка, галоўны лекар сталічнага наркадыспансеру.
К апіодам адносіцца і гераін, і метадон, макавая саломка раньше была, цяпер семечкі. Все одна и та же группа. Длительное употребление – это снижение иммунитета, это развитие параллельных инфекций, таких как ВИЧ, как гепатиты. И, соответственно, осложнения, которые возникают, это заболевания сосудов, заболевания вен. Ничего не изменилось в этом воздействии.
У милиции признают, что проблема доступности этого наркотику иснуя, але не погаджаются, что так легко набыть бубки на звычайных рынках. Меркование прессового секретаря управления внутренних справ Менгарвыканкаму Александра Ластовского.
Вообще проблема бубок этих есть, как с наркотическим веществом. Ну, бубки эти, наверное, самые доступные из того, что может быть. Вот поэтому проблема есть. Но такие страхи, как этот журналист описывает, слишком фривольная трактовка журналистам, слишком.
У той же час выказывания на форумах свечать про доступность так званых бубок. На початку года у Беларуси законодавча заборонены шерах сумесел для паления, к шталту спайсу. До бубок покуль черга не дошла. Меж иншим, колькость наркоманов у Менску расте, свечить головный лекар городского наркологичного диспансеру Сергей Молочко.
Рост идет, и рост постоянный. За десятилетие утроилось. Было 2000 с небольшим, сейчас 6500.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» головний лікар городського наркологічного диспансеру Сергій Молочко.
Напевно, нема такого білоруса, хто б не ведав містечка Целяхани. Бо на лижах у школі ходили всі, а некоторые навод гуляли у хокей. А всі прилади для зимових забав робяться у Білорусі на Целяханской лижной фабриці. Але ті тільки лижами славяться Целяхани. Про гэта слухайте черговую передачу «Сирії подорожжі свободи».
Слухайте у нашей сегодняшней дальнейшей программе. Як вы ставитесь до того, что керовник Городенской области Шапира почал вести посиджение облвыканкаму по-белоруску? Ти да поможа гэта росту популярности белорусской мовы? Меркованиями городенцев на эту тему цікавился Сергей Страуцов.
Конечно, это поможет. Сам колисти, еще в 90-е годы учился и добро размовлял по-белорусски. А раз теперь уже подбираешь слово. Конечно, потребно, как белорусская мова. Бо без мовы мы не народ. Мы и так уже частка России, грубо говоря.
Вы знаете, я-то россиянин, но я думаю, что белорусский язык должен присутствовать больше в Беларуси, потому что очень мало белорусского языка, вот там звучит, я вот живу здесь 2 года, и там, по крайней мере, лучше было бы, чтобы озвучал белорусский язык больше.
Нам бы хотелось, чтобы белорусская мова в Беларуси была нашим державным языком государственным.
Если один человек заинтересовался, это еще ничего не значит, даже если он занимает какие-то высокие посты. А нужна ему целая команда, чтобы занималась тем же и была и тем же заинтересована. Я думаю, все-таки в нашей стране белорусской мовой интересуются, но не так, как хотелось бы. Не так она сильно нужна людям.
Я думаю, да, потому что так как он стоит во главе нашей власти, так сказать, он дает пример, поэтому, наверное, будет успех.
Дай бог, чтобы оно хорошо закончилось, но скорее толкнет, чем привлечет. Потому что никогда то, что заставляют делать, не будет нормальным. То есть, если человек хочет говорить по-русски, ну, пусть он говорит по-русски. Если человек хочет говорить по-белорусски, пусть он говорит по-белорусски. Это дело каждого человека, а заставлять никого нельзя.
Як вы ставитесь до того, что керовник Городенской области Семен Шапира почал вести посиджение облвыканкаму по-белорусски, меркованні городенцев? А зараз звонки на свободу. Слухачы абмяркоўваюць прэзідэнцкую выбарчую кампанію. Ці патрэбныя Беларусі празрыстыя скрыні? Чаму іх не набылі для галасавання, якое павінна адбыцца крыху больш як праз месяц? Гучаць таксама разважанні пра тое, што грамадства не рэагуе актыўна на выбарчую кампанію. Пра гэта ў перадачы Лілі Болбас.
Наш слухач, коментуючи виказування старшині ЦВК Лідії Ярмошиної на кон того, що в Україні нема сродків для набиття прозристих скринів для голосування, виказав своє міркування.
Ярмошина заявила, что нет средств для изготовления прозрачных урн для голосования. Что-то такие заявления не стыкуются с теми, в которых говорится, что мы самые заможные из всех бывших республик СССР. Но, к примеру, в Украине, о которой наши власти не устают повторять, что там хаос и беднота, давно применяются прозрачные урны. Так что нам при нашем добробыте должно быть стыдно пользоваться такими урнами. Или дело все-таки не в средствах?
Лідер ГП Анатолія Бєцька відказує слухачу.
Прозристі урни не вирішують проблему справедливого підліку голосів. Перше і основне, щоб люди з різними політичними поглядами, з різної позиції, які представляють різні пласти населення, були представлені у виборчих комісіях. От це єдине, що може привести усіх нас до того, що ми признаємо, що так і проголосували виборщики. А прозристі урни – це якби додатковий елемент. момент, на што хапае грошай у Цэнтральнай выбарчай камісіі, то гэта, калі паглядзець ролік Белсата, гэта на прэміі сябрам выбарчых камісій, на танцы, шманцы, зажыманцы, тых, хто зрабіў такія вынікі, якія патрэбны ўладзе. Вот на гэта грошай хапае. А вот на справядлівасць, на чэснасць, на празрыстасць, канешне, не хапала і не будзе хапаць, пакуль будзе гэта ўлада.
Слухачы час ад часу кажуць пра тое, што ў грамадстве не назіраецца актыўнасці, звязанай з выбарамі прэзідэнта краіны. Вось адно з такіх тэлефанаванняў.
Калі пачуеш адказы людзей на вуліцах нашых гарадоў, якія задаюць корэспандэнты свабоды, на пытанне, ці ведаюць прэтэндэнтаў на пост прэзідэнта, адказы аднолькавыя, акрамя дзейнага нікога не ведаюць. Дзе выдаешся такім адказам? Ну, калі адказвае пенсіянер, які нічога не ведае, можа пагадзіцца. І калі ў глухой вёскі, таксама можа пагадзіцца. Адказваюць жа людзі ў гарадах, маладзейшыя, уваходзяць у інтэрнэт, амаль у кожнай сям'і ёсць камп'ютар. Усё гэта печыць аб тым, што людзі не цікавяцца. Застаецца амаль месяц, а яны нікога не ведаюць. А яшчэ дзейны прэзідэнт мог і не збіраць подпісі. Раней жа не збіраў подпісі. За яго ён мог проста автаматычна ўключыць сябе ў гэты спіс. Другая справа. Усіх астатніх многія набралі па 100 тысяч. Гэта ўжо прагрэс.
Наш сталы слухач прачытаў свой верш, прысвечаны выбарчай кампаніі.
То значыць ён лозунг «Усё для народа», а гэта «Усе цэны пабольшваць свабода», чыноўнікаў множыць шматлікую раць і царскія вёскі свабода ствараць. Не злазіць гадзінамі з тэлеэкрана свабода ў верхоўнага нашага пана. І назвы праспектаў без згоды народа мяняць як штаны ёсць ва ўрада свабода. «Усё для народа, усё для народа, ад продажу зброі нажыцца свабода». Свабода апраўдваць злачынцаў дзяржаўных, а ў турмы садзіць патрыётаў сапраўдных. Свабода краіны асноўны закон мяняць на патрэбны камусьці фасон. Свабода не лепшыць жыццё праз гады, а з выбараў фарс учыняць заўсягды.
Нашы слухачы выказваюцца на конт заклікаў выйсці на плошчу 24 лістапада. Вось адно з такіх тэлефанаванняў.
Не толькі 24 лістапада, але ўжо цяпер кожны дзень трэба збіраць народ на плошчы, пакуль ляціць страва. Новы прэзідэнт патрэбен як паветра, па-рускі як воздух. Але гэта наўрад ці будзе.
Вы слухалі званкі на свабоду. Нагадаю, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзей у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Менск прыбыла місія доўгатэрміновых назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСМ. Групу ўзначальвае амбасадар Герт Арэнс. Два апазыцыйныя кандыдаты на прэзідэнта Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў заявілі пра дамову аб каардынацыі дзеяння ў часе выбарчай кампаніі. Еўрапейскія чыноўнікі не каментуюць меркаванае выказванне прэзідэнткі Літвы пра тое, што чарговае абранне Лукашэнкі прэзідэнтам было б найлепшым варыянтам для Беларусі. Студэнты ЭГУ на пікеце перад прэзідэнцкім палацам у Вільні выказалі пратэст супраць пазіцыі Далі Грыбаўскайце наконт таго, што перамога Лукашэнкі на выбарах забяспечыць стабільнасць і абмяжуе ўплыў Расіі. Паводле сацыёлігаў Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, сёлета няма падставаў спадзявацца на байкот выбараў альбо на паўтор сцэнару плошчы чатырохгадовай даўніны.